Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας των αντιστάσεων από το Radio Bubble. Φίλες και φίλοι, την περασμένη εβδομάδα ασχοληθήκαμε με ένα συνέδριο για το Κουρδιστάν. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον ελλαδικό χώρο, πιο συγκεκριμένα στα διάφορα στέκια που μετά το 2008 βασικά, αλλά βεβαίως και πρωτήτερα, γνωρίσαν μια μεγάλη έκρηξη, μια πορεία ύφεσης και ανόδου και καταλήξανε μέχρι και σήμερα σε ένα επίπεδο που μπορούμε να μιλάμε για ένα μίνιμουμ, για μια μίνιμουμ κατάσταση με δομές αυτοδιαχειριζόμενες, και με δομές αυτοδιαχείρισης, είτε είναι διαφόρων τύπων, είτε είναι στέκια, είτε είναι κατελημένοι χώροι, είτε διάφορα άλλα τέτοια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε δύο στέκια από τα πάμπολα που υπάρχουν. Δεν φιλοξενούμε άλλα λόγω κυρίως χώρου, αλλά και λόγω χρόνου, δεν θα προλαβαίναμε εξάλλου. Μαζί μας είναι μέλη τα οποία συμμετέχουν σε δύο αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. Είναι ο Δημήτρης από την Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης και είναι ο Πέτρος Κινανά από το υπόστεγο, έτσι, στην Αργυρούπολη. Τη σημερινή εκπομπή θα την παρουσιάσει ένα κατά μία έννοια μέλος της ομάδας μας, κατά μία έννοια, η Φωτεινή Γεωργακοπούλου, η οποία είναι και αρχιτεκτόνισσα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλησπέρα.
Καλώς σας βρήκαμε. Ναι.
Οπότε, Φωτεινή, έχεις τον λόγο.
Ωραία. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα στέκια, για τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, που όλοι τους έχουμε συνηθίσει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Και θα μάθουμε πώς ξεκίνησαν, από ποιους, πώς εξελίχθηκαν και κυρίως από τη δική μου τη σκοπιά τουλάχιστον θα δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο πώς στήθηκαν στις γειτονιές τους και σε τι σχέση βρίσκονται αυτή τη στιγμή με αυτές. Θα μιλήσουμε λίγο με τον Δημήτρη να μας πει για την εργατική λέσχη στη Νέα Σμύρνη, πώς ξεκίνησε.
Καλησπέρα σας. Η εργατική λέσχη Νέα Σμύρνη είναι ένα εγχείρημα που ξεκινάει την 1η Μάη του 2011, τυπικά. Έχουν όμως οι διεργασίες για να καταλήξουμε εκεί, θα λέγαμε λίγο νωρίτερα. Θα μπορούσα να πω ότι η αφετηρία βρίσκεται μετά το 2008 σε μια κατάληψη που έγινε στη Νέα Σμύρνη, η λεγόμενη κατάληψη του Γαλαξία, γνωστή, όπου εκεί συναντηθήκαμε διάφοροι άνθρωποι από διάφορους χώρους, πάνω, θα λέγαμε, σε ένα εξεγερτικό γεγονός. Αυτό ήταν η βάση που μας έφερε κοντά τα επόμενα χρόνια, όπου από εκεί και πέρα, βαθαίνοντας η κρίση, και ειδικά μετά το 10, όπου αρχίζουμε πια να έχουμε εμφανή τα σημάδια της κρίσης στην κοινωνία και στους ανθρώπους, ο προβληματισμός μας ήταν με ποιο τρόπο θα παρέμβουμε. Τα κλασικά εργαλεία, μια εργατική διεκδίκηση και μια διεκδίκηση από το κράτος να μας λύσει το πρόβλημα, φαινόταν ότι μάλλον δεν θα είχε το αποτέλεσμα που θα περιμέναμε. Και δεν θα είχε για δύο λόγους. Ένα, γιατί το υποκείμενο που θα αντισταθεί η κρίση, περισσότερο οδηγώντας το στην εξαθλίωση, μάλλον το έφερνε πιο κοντά σε τάσεις υποταγής παρά εξέγερσης. Και ο κλασικός συνδικαλιστικός αγώνας δεν έδειχνε να μπορεί να αντισταθεί. Και επειδή η γειτονιά άρχισε να παίζει πιο μεγαλύτερο ρόλο σε αυτό, μπήκαμε σε μια λογική να δούμε τι εργαλεία θα έχουμε.
Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και με την Ανά και τον Πέτρο, να μας πούν πώς ξεκίνησε το δικό τους υπόστεγο, από ποιο κόσμο περίπου θα μας πεις, Ανά.
Ναι. Εμείς, πάλι κάποιοι άνθρωποι από την Αργυρούπολη, μετά την περίοδο εκείνη που ξεκίνησαν οι αγανακτισμένοι και παράλληλα συνελεύσεις πλατιών σε διάφορες γειτονιές, συναντηθήκαμε στην Αργυρούπολη κάποιοι άνθρωποι. Πολλοί γνωριζόμασταν από κινηματικές διαδικασίες, αλλά τότε έπεσε η ιδέα του να βρούμε και ένα χώρο ώστε όλα αυτά τα ρεύματα, γιατί και εμείς υπήρχε κόσμος από αναρχικό χώρο, από αριστερό, από παρατάξεις, ανένταχτη, και έπεσε η ιδέα του να υπάρχει και ένας χώρος, μια βάση σε όλο αυτό, και βρήκαμε εκεί το χώρο στην Αργυρούπολη και τον νοικιάσαμε.
Εμένα με ενδιαφέρει και λίγο να μιλήσουμε για το πώς επιλέγει αυτός ο χώρος και στις δύο περιπτώσεις. Αν ήταν εύκολο να βρεθεί, τι σχέσεις είχατε, αν νοικιάστηκε, αν έγινε κατάληψη και βέβαια τι σχέσεις είχατε με την Καλημέρα και με τους γύρω. Θα μας πεις, Πέτρο.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Συμφωνώ ακριβώς με αυτά που είπε η Νανά. Αυτό ήταν το όλο θέμα. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν βρεθεί στις πλατείες, είτε συμμετείχαν πρώτη φορά σε κάποια κινηματική διαδικασία, είτε ήταν παλιότεροι, άνθρωποι της γειτονιάς γνωστοί από παλιά μαζί, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα χώρο. Είδαν μάλλον την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχει μια βάση και να μπορούν να γίνονται και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν μέσα σε μια πλατεία. Έτσι φτιάχτηκε το υπόστεγο, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Βέβαια δεν είναι μια κατάληψη του υπόστεγου, είναι ένας νοικιασμένος χώρος. Λειτουργεί με μια άδεια σωματείου, αν ξέρω καλά. Δεν είναι το νομικό κομμάτι, δεν το κατέχω.
Αλλά έχετε και νομική υποστήριξη, ναι, και έχουμε, λογιστική υποστήριξη.
Έχουμε και νομική και λογιστική υποστήριξη από ανθρώπους που συμμετέχουν στο χώρο. Γενικά οι διαδικασίες του είναι ανοιχτές. Και πέρα από αυτό που το μεγάλο κομμάτι, το συνδικαλιστικό ή το θέμα της των μεταναστών, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες, είτε αυτές είναι τα ισπανικά που γίνονται, ή τη συλλογική κουζίνα που υπάρχει, και βέβαια και μια πολύ ωραία για εμένα, όπως το βλέπω εγώ, κίνηση, προσπάθεια αυτή τη στιγμή να έρθουμε σε επαφή με τους κρατούμενους στο ελληνικό, τους μετανάστες κρατούμενους και κατά κύριο λόγο γυναίκες και παιδιά.
Και αυτή τη στιγμή, και αυτό που σας διαφοροποιεί και από αρκετά από τα περισσότερα στέκια, είναι ότι φιλοξενείτε και 5 από τους Σύρους πρόσφυγες.
Ναι.
Από όσους δηλαδή έχουν μείνει μετά το σύνταγμα.
Ένα μεγάλο κομμάτι έχει πάρει ο ασύρματος. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από εμάς. Και 5 ανθρώπους Σύρους έχουμε πάρει εμείς και νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουμε εκεί είμαστε πολύ περηφάνοι που έχουμε βρεθεί μαζί τους. Και έχουμε πάρει. Δηλαδή, αυτό που βγαίνει είναι ότι έχουμε πάρει πάρα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους.
Θα μιλήσουμε και περισσότερο γι' αυτό, αλλά θέλω λίγο να γυρίσουμε λίγο στο Δημήτρη. Ο χώρος της εργατικής λέσχης, το ξέρω γιατί μέχρι πρόσφατα ήμουν 16 χρόνια που έμενα στην Ασμίνη, βρίσκεται σε πολύ στρατηγικό σημείο, βρίσκεται σε γωνία ακριβώς δίπλα στις γραμμές του τραμ, πολύ κεντρικό σημείο δηλαδή. Πολύ ωραίο σημείο για να κρεμάσεις τα πανό, να περνάς μηνύματα. Ενώ αντίθετα το υπόστεγο βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ ήσυχο σημείο, αλλά και κεντρικό με κάποιο τρόπο. Είναι ισόγεια μονοκατοικία με πάρα πολύ ωραίο κήπο. Αλλά γυρίζοντας στη Λέσχη, να μας πει και ο Δημήτρης λίγο πώς βρέθηκε ο χώρος, πώς νοικιάστηκε ή δεν νοικιάστηκε και πώς εξελίχθηκε αυτή η σχέση.
Ναι, αλήθεια είναι ότι είναι μαγαζί γωνία ο χώρος. Και εμάς η λογική είναι ότι είμαστε σύλλογος και επειδή ο χώρος έπρεπε να παίξει ένα ρόλο να υποδεχτεί δομές αλληλεγγύης. Η συζήτηση που υπήρχε στην αρχή της Λέσχης, αν θα έχουμε κατελημένο χώρο ή νοικιασμένο, έκλεινε προς το νοικιασμένο, γιατί ξεκινώντας τα μαθήματα, εμείς κάνουμε μαθήματα περίπου σε 100 παιδιά λυκείου, είχαμε πάρει κάποιες αίθουσες, μας είχε παραχωρήσει το Πανιόνιος γιατί δεν είχαμε. Είδαμε από την εμπειρία ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορείς να έχεις 15χρονα παιδιά μέσα είτε σε κατάληψη είτε σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν μια ασφάλεια. Άρα αυτό μας έγινε προς τον νοικιασμένο χώρο. Ταυτόχρονα ο χώρος έπρεπε να μπορεί να υποδεχτεί πολλές πολιτιστικές δράσεις. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά. Οπότε επιλέξαμε ένα χώρο ο οποίος να είναι μεγάλος, είναι κοντά στα 200 τετραγωνικά και αυτή τη στιγμή μπαινοβγαίνουν κάθε εβδομάδα πάνω από 250 άνθρωποι σταθερά. Είναι ένας χώρος λοιπόν που μπορεί να το υποδεχτεί αυτό. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο, δηλαδή μας έχει φέρει σε επαφή με την κοινωνία με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσαμε ίσως αλλιώς και έχει εξυπηρετήσει όλες τις δράσεις μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι αναπτύσσεται αρκετά και μάλλον δεν μας φτάνει.
Εσείς πρόσφατα, μάλλον όχι και τόσο πρόσφατα, είχατε επεκτείνει τις δράσεις σας και με την ίδρυση και τη λειτουργία κάποιου ιατρείου, κοινωνικού ιατρείου. Mm.
Το ιατρείο είναι μία από τις τρεις δομές αλληλεγγύης. Η μία είναι μαζεύουμε τρόφιμα για αυτούς που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Η δεύτερη είναι τα μαθήματα σε παιδιά ανέργων, φτωχών κτλ. Και η τρίτη είναι το ιατρείο. Και τώρα, από τον επόμενο μήνα, θα είναι και το οδοντιατρείο. Αυτές νοικιάσαμε ξεχωριστό χώρο γιατί δεν μπορούσε να στεγαστεί στο συγκεκριμένο.
Άρα τελικά και τα δύο στέκια, οι χώροι, ουσιαστικά δεν πρόκειται για καταλήψεις. Έχουν ακολουθήσει έναν πολύ σωστό, πολύ πρακτικό και πολύ σίγουρο, ας το πούμε, τρόπο για να υπάρξουν, να φιλοξενούν τις δράσεις τους. Και ερχόμαστε τώρα θα πούμε βέβαια λίγο περισσότερα για τις δράσεις, γιατί δεν είπαμε καθόλου σχεδόν για τα πολιτιστικά, μιλήσαμε για τις ανακουφιστικές δράσεις. Αλλά βέβαια εγώ πάντα τίνω προς το μελέτη του χώρου και γενικώς τις αντιδράσεις που προκύπτουν από αυτό. Να γυρίσουμε βέβαια και στα πολιτιστικά αμέσως μετά, αλλά να πούμε και λίγο με την εδραίωση και των δύο δομών στα συγκεκριμένα στέκια. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις, ποιες ήταν οι μεσαίες αντιδράσεις και προς τα που πάνε οι αντιδράσεις τώρα, μας πεις Πέτρο.
Λοιπόν, πάλι εδώ πέρα, αυτός είναι, το υπόστηκε ένας πολυπολιτικός χώρος, οπότε αυτό που θα πω μπορεί να μην συμφωνεί ακριβώς, ας πούμε, να ή κάποιοι άλλοι. Είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι. Γενικότερα, χωρίς να έχω καμία διάθεση αυτομαστιγώματος, παρά τις όποιες προσπάθειες, τις οποίες υπάρχουν και τις όποιες δράσεις, θεωρώ ότι η πλειονότητα των κατοίκων, όπως όχι μόνο στο υπόστηγο, γενικότερα, είναι λίγο αδιάφοροι. Όχι, υπάρχουν και αυτοί. Δεν είχαμε καμία εχθρική, ας πούμε, διάθεση από κάποιους, από τον οποιονδήποτε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων γραφικών, ας πούμε, ανθρώπων που δεν μας δημιούργησαν κανένα πρόβλημα στην ουσία. Αλλά δεν υπάρχει και αυτή η τρελή επαφή που θα θέλαμε να έχουμε με τον κόσμο.
Παρόλα τα πετυχημένα πολιτιστικά, παρόλα τα πολύ ωραίο κήπου σας.
Ο κήπος βέβαια βοηθάει το καλοκαίρι να μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, οπότε υπάρχει μία τύπης επαφή. Αλλά όχι τόσο πολύ όσο
να λέμε. Και κάποιες παρενέργειες ίσως λόγω της φασαρίας.
Όχι, δεν έχουμε τέτοιο. Η φασαρία που δημιουργούμε είναι στο θέμα του συνελεύσεων μεταξύ μας.
Εντάξει. Είναι μια εσωτερική φασαρία.
Είναι η εσωτερική μας φασαρία. Αλλά γενικότερα φασαρίες δεν έχουμε. Δεν έχουμε τρελό πρόβλημα με κανέναν από την γειτονιά.
Και ούτε είχατε δεχτεί ποτέ προβλήματα. Δεν είχατε προβλήματα, ούτε είχατε δεχτεί απειλές από το ευρύτερο περιβάλλον. Όπως ας πούμε συνέβη στο γειτονικό σας και φίλο χώρο συνεργείο.
Αυτό έχει να κάνει με την επιλογή του χώρου. Διότι είναι, το στέκι βρίσκεται σε ένα στενό μέσα σε γειτονιά. Έτσι, ναι. Δεν είναι σε κάποιο κεντρικό σημείο που υπάρχουν μαγαζιά, όπου είναι πολύ εύκολη η διάβαση ή ένα χτύπημα και να φύγω.
Είναι όπως λίγο συνέβη, δηλαδή.
Όπως και συνέβη στο συνεργείο. Είναι μέσα σε γειτονιά, είναι μέσα σε ένα στενό. Είναι όλοι λίγο πολύ γνωστοί μεταξύ τους.
Άρα έτσι, η ανοχή ίσως υπάρχει, να μην είναι ίσως τη λέξη. Ίσως υπάρχει, δεν ξέρω, έτσι που το ακούω, ένα βήμα παραπάνω στη φιλοξενία της δομής τελικά.
Για μένα είναι περισσότερο ανοχή.
Είναι
αλλά
ανοχή.
Υπάρχει σιγά σιγά υπάρχει και η περιέργεια να μάθουν και πέντε πράγματα παραπάνω. Και αυτό έχει να κάνει με τις δράσεις που έχει ο χώρος.
Να μας πει να τώρα που διαφωνεί πάνω σε αυτό και βλέπουμε το πράγμα, το ποτήρι λίγο πιο μισογεμάτο.
Ναι. Εντάξει. Έχουμε μπει και σε διαφορετικές. Έχουμε φτάσει στο υπόστηγο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Το είσαι οποίο νεότερη.
Ναι, νομίζω ότι πήγα πιο πρόσφατα. Και έχει να λέει αυτό, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρο ζωντανός περνάει, όπως και κάθε σχέση, ας πούμε, περνάει διάφορες φάσεις, διάφορα στάδια.
Άρα βρίσκεται σε καλύτερη φάση, ίσως σχέση με το όταν μπήκε ο Πέτρος.
Θεωρώ ότι είναι πιο συνειδητά πλέον κάποια πράγματα. Προβλήματα δεν πάβουν να υπάρχουν. Και προφανώς, αν μας έφτανε η επαφή με τη γειτονιά, δεν θα κάναμε άλλες κινήσεις. Πάντα θες κάτι παραπάνω. Αλλά θεωρώ ότι πλέον είναι λίγο πιο συνειδητό από αυτούς που πηγαίνουν συχνά το για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι σου προσφέρει. Οπότε και άλλος όταν έρχεται, έχεις να του μιλήσεις για άλλα πράγματα. Στην αρχή ψάχνεσαι και εσύ τι κάνεις εδώ μέσα. Τι είναι τούτο. Τι λέμε στις συνελεύσεις. Τι θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Όταν σιγά σιγά καταλήγεις εσύ στο τι είσαι, είναι πιο εύκολο να το δεχτεί και ο απ' έξω.
Και να το μεταδώσεις.
Ναι.
Στην περίπτωση της Λέσχης έχω μια υποψία ότι ίσως τα πράγματα να ήταν πιο συγκεκριμένα από την αρχή, λίγο πιο δομημένα στο τι θα κάνετε. Ίσως ήταν και πιο ομοιογενής προέλευση.
Πιθανώς. Εμείς είχαμε ένα τρίπτυχο. Αλληλεγγύη, πολιτισμός, εργατική διεκδίκηση. Σαν ένα. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι διαφορά από τα μέχρι τότε εγχειρήματα που όλοι είχαμε ζήσει στους διάφορους χώρους. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θα αντισταθεί είναι αυτός που μέσα από τον πολιτισμό θα ζήσει παράλληλα, μέσα από την αλληλεγγύη θα σταθεί στα πόδια του και ταυτόχρονα θα διεκδικήσει. Όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για την τάξη του. Αυτό ήταν όλο το πακέτο.
Το αρχικό πλάνο.
Το αρχικό πλάνο. Δεν υπήρχε πολιτικό προαπαιτούμενο. υπάρχει μόνο ότι δεν πρέπει να είσαι φασίστας, ρατσιστής και σεξιστής. Και είναι αυτοδιαχειριζόμενο και συνελευσιακό. Αυτά είναι οι αρχές για να ανέβει κάποιος στα σκαλιά. Mm-hmm. Μπορεί να είσαι οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν, μαζί ειδικά με το επιτυχημένο πολιτιστικό μας κομμάτι, οδήγησε σε μια σχέση με τη γειτονιά, νομίζω πάρα πολύ. Εντάξει, όπως το βλέπω εγώ τώρα, επιτυχή. Δηλαδή το να έχουμε περίπου. Να φτάνουμε στις καλές εποχές και 500 άνθρωποι να ανέβουν μέσα σε μια εβδομάδα. Είναι ένας χώρος που, αν περάσετε, είναι συνεχώς ζωντανός. Η ομάδα παραδοσιακών χωρών έχει 110 άτομα από την περιοχή. Ο κάθε που περνάει και βλέπει ανεβαίνει. Ξέρει που ανεβαίνει. Ανεβαίνει σε έναν χώρο όπου δεν μπορεί να είναι φασίστας. Ανεβαίνει σε έναν χώρο που θα σεβαστεί τον άλλον. Άρα θεωρούμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά παίζουν ένα ρόλο. Και ταυτόχρονα είμαστε σε κάθε εργατική διεκδίκηση. Από την απόλυση μιας συναδέλφου σα από μια καφετέρια. Από τις Κυριακές που κλείνουμε τα μαγαζιά. Από τη Μιγκάτο τώρα που γίνονται. Είμαστε παντού. Ως θέλουμε με έναν τρόπο. Εντάξει, ίσως λίγο υπερβολή. Να είμαστε ένα εργατικό κέντρο γειτονιάς. Όπου ο εργαζόμενος που θα νιώσει ότι καταπιέζεται ή ότι απειλείται ή οτιδήποτε άλλο, να έρθει σε εμάς. Θα βρει χώρο, θα βρει συμπαράσταση από το δικηγόρο, από το ΝΑΕΔ, το ΙΚΑ, από διαδήλωση απ' έξω, από τσαμπουκά στο αφεντικό του, ό,τι ζητήσει. Είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί να προσθέσει. Αυτό το χαρακτηριστικό θέλαμε και έχω την αίσθηση ότι με έναν τρόπο η γειτονιά αυτό το έχει. Θεωρώ ότι είμαστε ο πιο γνωστός μαζικός χώρος στη Νέα Σμύρνη.
Δεχτήκατε ωστόσο και εσείς κάποιες.
Δύο επιθέσεις. Μας γράψαν κάτι ομάδες φασιστικές. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαστε εμείς σε μια γειτονιά όπου η γειτονιά θα μας υποστήριζε. Είμαστε και σε μια γειτονιά με αντιφασιστικά χαρακτηριστικά γενικά.
Γιατί υπάρχει, θυμάμαι και μάλλον υπάρχει ακόμα εργατική λέσχη και στην Καλυθέα. Αλλά δεν ήταν ποτέ ίσως.
Φτιάχτηκε αμέσως μετά.
Δυνατή. Το ίδιο συνέβη και με τη συνέλευσή της. Γιατί στην Νέα Σμύρνη και η Λαϊκή Συνέλευση ακόμα υπάρχει, ενώ στην Καλυθέα πάντα ήταν. Λιγότερο ναι.
Έχουν κάνει σχήματα. Τα παιδιά βήματα, έτσι αρκετά. Δηλαδή οι δράσεις τους είναι μαζικές πια.
Και ίσως ναι, λίγο από το παρακολουθώ είναι σε καλό βαθμό. Υποστηριζόμενες μέχρι κάποιο βαθμό.
Ναι, γιατί είμαστε και κοντά όταν χρειάζεται. Εμείς είχαμε πολλούς μαθητές που ερχόντουσαν σε εμάς από την Καλυθέα. Όταν ανοίξαν αυτοί πήγαν εκεί. Γενικώς υπάρχει μία σχέση. Την κινηματογραφική μας ομάδα την τρέχουν παιδιά από αυτούς, γιατί έχουν κάποιους πολύ καλούς.
Ναι, και έχετε και μια ωραία ταράτσα που θυμάμαι ότι είχαν γίνει για κάποιες πολύ ωραίες.
Το καλοκαίρι προσφέρουμε πολύ ωραία θέα.
Είναι και αυτοδιαφημιζόμενες. Γιατί
έχουμε τον καλύτερο καλοκαιρινό σινεμά της Αθήνας, πιστεύω.
Εντάξει. Άρα λοιπόν και οι προοπτικές ακούγονται ενδιαφέρουσες και μάλιστα ειδικά τώρα. Ωστόσο, ναι, επειδή όμως δεν είπαμε καθόλου για τα πολιτιστικά τα δικά σας και είπαμε τώρα περισσότερο για. Λες και ίσως η Νανά που ένα κομμάτι των πολιτιστικών νομίζω το έχει αναλάβει η ίδια κιόλας.
Το έχω αναλάβει, απλά όπου γάμος και χαρά δεν είναι. Αυτό είναι άλλο. Όχι, εγώ ασχολούμαι, τυχαίνει και ασχολούμαι με τη μουσική. Και ναι, εμένα ο καημός μου αυτός είναι, όπου και να πάω. Δηλαδή θεωρώ ότι και πιο εύκολο είναι να φέρεις κόσμο όταν συνδυάζεις με πολιτιστικά δρόμενα τη δράση. Και νομίζω ότι έχουν γίνει και μαθήματα, επειδή πάμε μόνο για τα ισπανικά, είναι αυτά που τρέχουν τώρα. Πέρυσι κάναμε, ας πούμε, μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού με άτομο το οποίο γνώριζε το αντικείμενο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, σαν ομάδα, όσο έτρεχε. Αλλά πέρα από αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, έχουν γίνει μαθήματα κιθάρας, μαθήματα πυλού. Αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με αυτόν ο οποίος διατίθεται να τα κάνει και έχει και τη.
Άρα, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες, υπάρχει και.
Ναι, μπορεί εγώ, ας πούμε,
να
μπορώ να κάνω μαθήματα για ένα εξάμεινο και μετά να έχω εξεταστική για να μην μπορώ. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι κρατάει. Δηλαδή, έρχονται θεατρικές ομάδες, έρχονται ομάδες για θέατρο παιδικό. Κάνουμε.
Κουκλοθέατρο.
Κουκλοθέατρο, ναι. Κάνουμε. Κατασκευές.
Μου ανέφερε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα τελευταία φορά που, μάλλον την πρώτη και την τελευταία που ήμουν στη συνέλευσή σας, για τις δύο κυρίες που ήρθαν για τα μαθήματα ισπανικών, αλλά σιγά σιγά ανακάλυψαν ότι το υπόστεγο προσφέρει και ίσως και άλλα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Και πάντα η ερώτηση είναι πώς από τα μαθήματα, είτε τα δικά σας, που στο κάτω-κάτω σε πρώτη φάση μπορεί να είναι και αναποφιστικά για κάποιες οικογένειες που δεν μπορούσαν απλά να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών για κάποιο διάστημα. Σε δεύτερη φάση είναι ελκυστικά ως πολιτιστικά Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται πάντα αυτό το πρώτο πάντα σκέλος, το πέρασμα δηλαδή από τα μαθήματα στα πολιτιστικά, είναι πάντα σχετικά απλό. Το δεύτερο σκέλος, μάλλον από τα πολιτιστικά στην πολιτική συμμετοχή, είναι πάντα δυσκολότερο. Εσείς πώς το βλέπετε?
Δεν πετυχαίνει πάντα.
Αλλά μερικές φορές πετυχαίνει.
Εγώ θεωρώ ότι για να πετύχει, οφείλεις να περιμένεις να γίνει σιγά σιγά και χωρίς πίεση. Εγώ αυτό που θεωρώ, ας πούμε, με τα μαθήματα ισπανικών που είπες πριν, πετάς, πώς να το πω τώρα απλά, μπηχτές, ότι ξεστεί, ωραία όλα αυτά. Γλιτώνεις τα λεφτά ενός φροντιστήριου. Ξέρεις όμως ότι εμείς μαζεύουμε και ρούχα για τα κορίτσια κάτω που είναι στα κρατητήρια.
Του ελληνικού.
Τσακ, την προβληματίζεις ότι εδώ δεν είμαστε χαχαχουχού μόνο. Πετάς και κάτι τέτοιο. Και σιγά σιγά βλέπεις, όταν αντιληφθεί και εκείνο, ότι δεν είμαστε κάτι εχθρικό, κάτι παράνομο, μια γιάφκα, ας πούμε, τρομοκρατών, αλλά ότι οι ίδιοι άνθρωποι που σας κάνουμε τα μαθήματα, οι ίδιοι άνθρωποι τρέχουμε και 5 άλλα πράγματα. Όταν σε γνωρίσει και σε εμπιστευτεί, θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα περνάει.
Άρα περνάει και τελικά και ίσως και στο δεύτερο.
Περνάει. Όχι όλοι.
Λοιπόν,
είναι το ποτήρι μισοάδιο?
Όχι, δεν είναι μισοάδιο. Πάλι λέω ότι δεν έχω καμία διάθεση αυτομαστιγώματος. Γιατί? Μιλάμε για δομές, για αντιδομές μάλλον. Κάτι το οποίο παραδοσιακά στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει.
Στα νότια.
Λοιπόν, καλά, στα νότια δεν υπήρχε και τίποτα, έτσι, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει.
Γενικότερα μετά την κρίση βλέπουμε ίσως.
Αυτοί οι χώροι γεννήθηκαν τελικά από τις ανάγκες. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Γεννήθηκαν από τις ανάγκες, αν και προέρχονται από το κίνημα αυτών των αναρχισμένων, που για εμένα λειτουργήσε ως μαξιλαράκι και ως εκτόνωση. Παρότι πρόσφερε και παρόλη τις προσπάθειες, γιατί όλοι βρισκόμασταν εκεί και κάναμε προσπάθειες, έτσι, να πούμε τη γνώμη μας, να δείξουμε κάποιες άλλες αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, η πραγματικότητα είναι ότι το καρπόθηκαν πολύ συγκεκριμένοι χώροι όλο αυτό. Λειτουργήσε πολύ συγκεκριμένα όλο αυτό. Όμως άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη ανθρώπων που όταν τελείωσε είπαν ότι τώρα τι κάνουμε. Σταματάμε ή προσπαθούμε να φτιάξουμε αντιδομές. Βέβαια είναι δύσκολο, έτσι. Δεν είναι κάτι τόσο εύκολο να φτιάξεις αντιδομές όταν δεν έχεις πουθενά να πατήσεις. Το ξεκινάς εσύ.
Και μέσα από την εμπειρία. Αυτό το χρόνο που έχετε, πώς το βλέπεις αυτό το πέρασμα? Γίνεται τελικά?
Γίνεται με αργές διαδικασίες, έτσι, χωρίς να μπορείς να το πιέσεις, δεν μπορείς να λειτουργήσεις σαν καταλύτης. Άλλοι έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι. Εσύ βρίσκεσαι πάντα πίσω από τις εξελίξεις. Είσαι πολύ μικρός για να καλύψεις την οποιαδήποτε ανάγκη που δημιουργείται, αλλά κάνεις προσπάθειες. Αφήνεις μια παρακαταθήκη. Όταν αυτό αρχίζει και δουλεύει στη γειτονιά, είναι κέρδος.
Και δεν είναι δουλεύει τελικά. Δουλεύει τελικά.
Δουλεύει, αλλά δουλεύει πολύ σιγά. Δεν είναι.
Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ και θα συνεχίσουμε.
Θα αφιερώσουμε και στην Νανά ένα υπέροχο τραγούδι της Μάρτα Γκομέζ, La Ronda, και ξαναγυρίζουμε. Thank you.
que juegue a la ronda el mar y la arena. Arre mi caballito, arena de piedra, no andes tan despacio, mar de madera. A la rueda, rueda, sol de pan y canela, lluvia. A la rueda, rueda, sal de pan y canela, cielo. A ver si se acaba.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή των αντιστάσεων από το Radio Bubble. Σήμερα ο λόγος περί αυτοδιαχειριζόμενων χώρων, στεκιών, καταλυμμένων χώρων και άλλα τέτοια. Είχαμε μείνει στο σημείο που παρουσιαζόταν ο χαρακτήρας και η μορφή που έχουν αυτοί οι χώροι. Ένας χαρακτήρας, όπως μας είπε ο Πέτρος τελευταία του λέξη, αντιδομών, δηλαδή εικόνων από το μέλλον, εικόνων από μια κατάσταση επιθυμητή, η οποία οφείλει να συνεπάρχει παράλληλα με ένα διεκδικητικό πλαίσιο, ακριβώς και μόνο για να καταδεικνύει τον στόχο, να πραγματώνει και να τον εικονοποιεί. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν, Φωτεινή.
Ναι, να συνεχίσουμε, γιατί αφήσαμε τον Δημήτρη που θα ήταν ενδιαφέρον να μας μιλήσει για το πώς η εργατική λέσχη πραγματοποιεί, μάλλον αποτιμά την πραγματοποίηση αυτών των περασμάτων, δηλαδή από το καθαρά ωφελημιστικό, χρησιμοθυρικό, στο πολιτιστικό και μετά καθαρά στη διαμόρφωση της συνείδησης.
Αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο, δηλαδή μια αντιδομή, όπως σωστά είπε ο Πέτρος, που προσπαθούμε να είμαστε. Από το να έχει κάποιος μια απλή συμμετοχή στην αλληλεγγύη, στον πολιτισμό ή σε μια εργατική διεκδίκηση, μέχρι το να παίξει ένα ρόλο στο πώς συγκροτεί τη συνείδησή του ανατρεπτικά, εξεγερσιακά ή τέλος πάντων σε κόντρα με το σύστημα και την εξουσία, αυτό είναι πάντα ένα ερωτηματικό, το οποίο δεν έχει εκ προημίου μια απάντηση. Να το πω απλά, εμείς ας πούμε είμαστε σε μια γειτονιά όπου στη λέσχη μας κάνουν μαθήματα 100 παιδιά φτωχών, ανέργων, ανθρώπων που δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, με 40 αλληλέγγυους καθηγητές όπου έρχονται ως αλληλέγγυοι και προσφέρουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Στο μυαλό μας είναι ότι ένας μαθητής, όπου έρχεται στη λέσχη γι' αυτό, βρίσκεται δίπλα από ένα μετανάστη μαθητή, ο οποίος είναι σε ένα χώρο αλληλεγγύης με αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι αντιφασιστικός, είναι αντιρατσιστικός κτλ. Θεωρούμε ότι αυτό θα παίξει ένα ρόλο στη συνείδηση αυτού του παιδιού, γυρίζοντας στο σχολείο να είναι ένας χώρος συγκρότησης ενός αντιφασιστικού λόγου ή τέλος πάντων δράσης, πράξης, αντίληψης. Αυτό είναι πάντα ένα ερώτημα όμως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κατεγραμμένο ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Εδώ χρειάζεται μια συζήτηση στο εσωτερικό αυτών των δομών. Πώς γίνεται, πώς μπορείς να το επιτυχάνεις αυτό. Δεν παράγεται αυτόματα, επειδή κάποιος ήρθε, άρα θα γίνει και αυτό. Το θέμα για μας είναι ότι η δυνατότητα είναι μπροστά. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στα μαθήματα έχουν χαρακτηριστικά αλληλέγγυων, ταξικής αλληλεγγύης μάλλον. Οι μαθητές που έρχονται είναι από φτωχά λαϊκά στρώματα. Άρα κάθε φορά πρέπει να σκέφτεσαι με ποιο τρόπο αυτό θα λειτουργεί. Και εδώ υπάρχουν μια ολόκληρη συζήτηση. Πώς δεν θα θεωρείς ότι απλά βρήκες μια πόρτα κάποιον για να του κάνεις κατήχηση, ή απ' την άλλη ποιος κάποιος θα περάσει και δεν θα καταλάβει που ήρθε. Όπως επίσης το πώς συμμετέχει κάποιος σε μια τέτοια δομή. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στην αρχή θεωρούσαμε ότι κάποιος ανεβαίνοντας αυτόματα καταλαβαίνει ότι είναι σε ένα συνελευσιακό χώρο, κανένας δεν πληρώνει ας πούμε για αυτόν, και αν αυτό υπάρχει θα υπάρχει επειδή αυτός το θέλει. Στην πράξη δεν γινόταν ακριβώς έτσι. Και τώρα πια και εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ότι αυτό που θα το πούμε με ή χωρίς εισαγωγικά, η μικροαστική συνείδηση κάποιου δεν αλλάζει ανεβαίνοντας στα σκαλιά ενός τέτοιου χώρου, αλλά διαμορφώνεται μέσα σε αυτόν. ας πούμε εμείς εδώ και 6 μήνες, είπαμε ότι θα υπάρχει μια ελάχιστη συμβολή ικανή να μπορούν να τη δίνουν όλοι από όλους, ώστε εμείς πια είμαστε ένας πολύ μαζικός χώρος, δηλαδή 200-300 άνθρωποι που μπορούν, καλύπτουν τα έξω. Παράλληλα όμως είπαμε ότι επειδή υπάρχουν άνεργοι που δεν θα μπορούν ούτε καν να δώσουν αστοιχειώδες, η συνέλευση της λέσχης θα τους καλύπτει. Αυτό αμέσως έχει αναστρέψει το κλίμα. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι συμμετέχουν σε αυτό. Αυτό ήταν κάτι που στην αρχή ξεκινώντας, και εγώ προσωπικά να πω την αλήθεια, άλλη δεν ήταν, ήμουν αντίθετος. Έλεγα ότι αυτόματα θα γίνει. Τελικά η ζωή δείχνει ότι δεν γίνεται αυτό.
Αυτό πάντως είναι ένα πρόβλημα και για άλλους χώρους. Δεν ξέρω για το υπόστεγο αν ήταν πρόβλημα.
Το οικονομικό.
Το οικονομικό της. Ναι, γιατί αυτό οργάνωση σημαίνει και αυτοσυντήρηση τελικά. Και...
Τανά, θα το πεις εσύ.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όταν ξεκίνησε ο χώρος, το 70% δούλευε, το 30% ήταν άνεργοι. Όχι αυτόματα, όπως είπε ο Δημήτρης, αλλά μετά από κάποιους τρόπους και κάποιες, ας πούμε, τεχνικές σε πάρτι οικονομικής ενίσχυσης, βγαίνανε κάπως τα πράγματα. Όταν φτάσαμε το 70% να είναι άνεργοι και το 30% να δουλεύουν, εκεί ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούσες να πιέσεις κάποιον όταν ξέρεις τι παίζει, ούτε να δώσεις πια τόσα πολλά. Οπότε...
Πώς το αντιμετωπίσατε?
Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσεις είναι να προσπαθείς συνεχώς να σκέφτεσαι πώς το οτιδήποτε, το οποιοδήποτε εγχείρημα θα αφορά περισσότερους. Το να κάθονται 5 άνθρωποι να λύσουν πώς θα βγουν 300 ευρώ, δεν βγαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν, γιατί κανένας μας δεν του περισσεύουν. Οπότε σκέφτεσαι συνεχώς καλύτερα να αφήσει ο καθένας μας από 1 ευρώ, αλλά να αφορά πολύ περισσότερους.
Άρα η απάντηση είναι και εδώ στη μαζικοποίηση και στους αριθμούς.
Ναι. Πρέπει να είσαι λίγο πιο μαζικός, έτσι, όσο το δυνατόν περισσότερο μαζικός, περισσότερο εξωστρεφής, χωρίς να θυσιάζεις βέβαια την ταξινιδησία σου, συγγνώμη, για το Σαρδάμ. Και βέβαια προσπαθώντας να μην κουνάς δαχτυλάκι, να μην κάνεις κατήχηση, έτσι, να αφήνεις τον άλλον να αναπνεύσει μέσα αυτό το χώρο και να καταλαβαίνει σιγά σιγά τι είναι. Διότι ναι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις όποιες δράσεις, τις πολιτιστικές, είναι άνθρωποι επίσης που είναι και κινηματικοί και συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις, έτσι, που έχουν μια άλλη πιο ταξική, ας πούμε, προέλευση.
Γίνεται και το αντίστροφο.
Και το αντίστροφο βέβαια γίνεται.
Και αυτό μας φέρνει στο επόμενο που θα ήθελα λίγο να πούμε 2 λόγια. Μιλάμε τόσο ώρα για αντιδομές. Ίσως ήρθε η ώρα να συστήσουμε και λίγο τη σχέση των αντιδομών, που είναι το καινούριο φαινόμενο τελικά, με τις παλιές και δοκιμασμένες δομές του καθενός βέβαια στο δήμο του και στο μέρος που βρίσκεται. Δημήτρη, θα μας πεις για τη σχέση της λέσχης με τις δομές της.
Από την ιδρυτική της διακήρυξη, η Λέσχη δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με κανέναν που διαχειρίζεται χρήμα ή εξουσία. Αυτό την προσδιορίζει, αυτό που λέμε σαν ένα ταξικό εγχείρημα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και απέναντι στο Δήμο και απέναντι στις ΜΚΟ και απέναντι σε κάθε έναν όπου σαν δομή θα μπορούσε πιθανόν να πει ότι έχει χαρακτηριστικά αλληλεγγύης όλα αυτά που εμείς τα θεωρούμε φιλανθρωπία και όχι αλληλεγγύη, έχουμε άλλη άποψη για την αλληλεγγύη. Την αλληλεγγύη τη θεωρούμε ταξική πράξη, βοήθεια από τους από κάτω προς τους από κάτω. Και δεν αποτελεί στοιχείο όπου κάποιος έχει ευθύνη, όπου ένας άνθρωπος είναι φτωχός, ένας άνθρωπος βρέθηκε άνεργος, ένας άνθρωπος έχει ανάγκη, να είναι αυτός που θα προσπαθήσει να λύσει και τμήμα του προβλήματος. Γι' αυτό εμείς ως Λέσχη δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο ούτε έχουμε σχέση με το Δήμο, ούτε θα ζητούσαμε ποτέ από το Δήμο. Είμαστε σε διαμάχη, γιατί στο κτίριο που νοικιάζουμε μας βάζει δημοτικά τέλη, παρότι έχουμε τηθεί τουλάχιστον να μην μας φορολογεί. Δεν θέλουμε τίποτα από αυτόν, αλλά δεν είμαστε ούτε επιχείρηση, ούτε σπίτι να μένει κάποιος. Είναι μια δομή αλληλεγγύης και τέλος πάντων να αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε φόρο στο Δήμο γι' αυτό είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Και είμαστε σε μια κόντρα με το Δήμο που συνεχίζεται και έχω την αίσθηση ότι τους πιέσουμε αρκετά. Θα δούμε. Αυτή είναι η σχέση μας. Ως αντιδομή καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μια μορφή εργατικής λαϊκής χειραφέτησης και αυτοργάνωσης της συνοικίας. Έτσι θέλουμε να, αυτοπροσδιοριζόμαστε. Κυρίως θεωρούμε ότι πριν το 10, αυτή είναι η διαφορά, οι δομές αυτές δεν προσδιοριζόντουσαν τόσο χωρικά. Μετά το 10 γίνεται αυτή η αλλαγή, όπου πάμε πια στις συνοικίες, στις γειτονιές, και αυτή η αλλαγή γίνεται γιατί και οι άνθρωποι εργαζόμενοι στους οποίους αναφερόμαστε επί της ουσίας, δεν έχουν πια την κλασική σχέση ζωή στη γειτονιά, ζωή στη δουλειά. Αυτό το πλήρως τεμαχισμένο χρόνο, όπου η συνείδησή τους φτιάχνεται ή στο ένα ή στο άλλο. Έχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν 2 μήνες, 5 μήνες, 6, άνεργοι, και όλο αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κάποιος πια βρίσκεται, ο χώρος μάλλον, παίζει πια πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι έπαιζε στο παρελθόν. Λίγο στο μυαλό μας είναι πριν το 10. Γι' αυτό και οι δομές αυτές πια αρχίζουν να αναπτύσσονται στο χώρο.
Και είναι με κάποιο τρόπο και η κληρονομιά και η μεταφορά της πλατείας Συντάγματος ως ανοιχτού χώρου συνάντησης στις γειτονιές. Που βέβαια ίσως με κάποιο τρόπο, θυμάμαι και τη συνέλευση της Νέας Μύρνης, ξεκινάνε από τις πλατείες που έχει, τους ανοιχτούς χώρους που έχει κάθε γειτονιά. Αλλά βέβαια μετά το χειμώνα αρχίζουν να μαζεύονται για κλειστούς χώρους και τότε ξεκινάνε οι ανάγκες για τα
μία στέκια. Έτσι εδώ μια παρένθεση είναι ότι οι πλατείες δεν ήταν μόνιμες δομές και ήταν κυρίως βασισμένες στην επικαιρότητα. Έχω την αίσθηση ότι οι δομές αυτές που έχουμε εμείς είναι μόνιμες δομές οι οποίες έχουν πάρει από τις πλατείες τον τρόπο, πνεύμα, την αυτοργάνωση, το συνελευσιακό χαρακτήρα που μέχρι τότε είχαμε περισσότερα στοιχεία αντιπροσώπευσης παρά άμεσης σχέσης. Αυτό νομίζω είναι κυρίως που έδωσε το κίνημα των αγανακτισμένων, όλα αυτά σαν λογική που έπαιξε ένα ρόλο. Κατά άλλα νομίζω ότι είναι βαθιά η διεργασία που έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα των χωρών.
Και είναι και χρόνος πια για να φαίνεται κάποιο αποτέλεσμα. Πέτρο, τι πιστεύεις γι' αυτό?
Ξαναπώ ότι θεωρώ ότι αυτό το όλο που έγινε τότε με τις πλατείες, όχι με τις πλατείες τόσο πολύ, με τους αγανακτισμένους συγκεκριμένα, ήταν ένα διαταξικό συνοθήλευμα ανθρώπων. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο εργοδότης σου μαζί με σένα και να διαμαρτύρεται για μια κυβέρνηση. Δηλαδή είναι παράλογο. Έχει τελείως διαφορετικά συμφέροντα ένας εργοδότης από έναν εργαζόμενο. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε, προσπαθούμε να απευθυνθούμε, όντας οι ίδιοι εργαζόμενοι και άνεργοι περισσότεροι πλέον από εμάς, σε αυτόν τον κόσμο. Στον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο της γειτονιάς, στον κόσμο που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα της ζωής και όχι σε έναν εργοδότη.
Καλά, προφανώς. Απλά αυτό που με ενδιέφερε πάντα είναι η συνάντηση τελικά. Γιατί σε μια πλατεία, σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, προφανώς δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς ποιους συναντάς.
Γι' αυτό και είπα ότι αυτό το θεωρώ πολύ μαξιλαράκι αυτό
θέμα
που έγινε.
Αλλά το γεγονός ότι υπήρξε μια συνάντηση και μετά για κάποιο λόγο υπήρξε μια διάθεση επανοικιοποίησης του δημόσιου χώρου που είχε χαθεί μέχρι τότε.
Ναι, ο κόσμος κάποια στιγμή, με την κρίση βέβαια, έτσι, έφυγε από τον καναπέ του και βγήκε αναγκαστικά, αναγκάστηκε να βγει.
Αλλά δεν όπως είχε που βγήκε να πάει μετά.
Ναι, μετά δεν είχε που να πάει. Αυτό που επέλεξε, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, δεν προλατεροποιήθηκε, ούτε έγινε πιο επαναστατικός, το αντίθετο, έγινε πολύ πιο συντηρητικός. Ήταν θέμα επιβίωσης πλέον για ένα μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου, το οποίο το οδήγησε σε πιο συντηρητικές μορφές έκφρασης.
Ειδικά στην πρώτη φάση της κρίσης, που ήταν και αρκετά απόδομη, ναι,
δηλαδή,
και αρκετά πιο...
Και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν αναλύσουμε λίγο το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι. Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Ποια ήταν, ποια είναι. Αυτό.
Καλά, υπάρχει ένας πολύ σκληρός πυρήνας, ο οποίος δεν κατεβαίνει με τίποτα.
Μπράβο. Ναι, όμως αυτός ο πολύ σκληρός πυρήνας βρήκε και πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε ένα κομμάτι κόσμου, ας πούμε, που, λόγω των συγκυριών, λόγω της κρίσης, λόγω της στοχοποίησης του, θεώρησε ότι πρέπει να στραφεί προς τα εκεί.
Ναι, αφήσαμε τώρα βέβαια λίγο, μπήκαμε σε ένα άλλο, σε μια άλλη ροή. Ήθελα λίγο να μας μιλήσει το υπόστεγο, είναι ανάισος, για τη σχέση με τις δομές στην περιοχή.
Ως δομές μπορούμε να θεωρήσουμε τους θεσμούς, ναι, τους θεσμούς και τους φορείς εξουσίας. Ως δομές μπορεί να θεωρήσει κανείς και μία παράταξη κομματική, η οποία δεν είναι απαραίτητα στην εξουσία, μία μια κλασική, ας πούμε, κομματική νεολαία της περιοχής. Και αυτή είναι μια δομή, πιο συγκεκριμένη από εμάς. Με τους φορείς εξουσίας και τους θεσμούς έχουμε την ίδια στάση που περιέγραψε ο Δημήτρης. Καμία χρηματοδότηση, καμία εξάρτηση. Νοικιάζουμε άλλωστε, οπότε και οικονομικά είμαστε αυτόνομοι εκ των πραγμάτων. Υπήρξε μία συμπάθεια ίσως με την προηγούμενη δημοτική αρχή σε προσωπικό επίπεδο, γιατί γνωριζόμασταν λόγω, ας πούμε, γειτονιάς. Με την τωρινή όμως υπάρχει ανοιχτή σύγκρουση και ανοιχτή επίθεση δικιά τους ως προς εμάς. Τώρα με τις κομματικές δομές, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε στο νου μας ότι ο διπλανός μας στη συνέλευση έχει κάθε δικαίωμα να ανήκει σε κάποιο πιο συστηματικά οργανωμένο χώρο. Το μόνο προαπαιτούμενο, όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, είναι στη συνέλευση να ξέρει ότι οι διαδικασίες είναι αμεσοδημοκρατικές, δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Αυτό πρέπει να τα αφήνουμε απ' έξω, αν το κουβαλάμε. Από εκεί και πέρα όμως, αν συμφωνούμε στον αντιφασισμό, στην αλληλεγγύη, την εργατική, οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει, μπορεί να μιλήσει και να πει ανοιχτά ότι ανήκει και σε κάποια νεολαία και σε κάποιο κόμμα.
Και μπορεί να συμμετέχει. Αυτό τώρα όσο το συζητάμε, βλέπουμε βέβαια ότι αυτά που εμείς θεωρούμε τα αυτονόητα και απλά, ίσως τελικά να είναι πολύ ριζοσπαστικά για μεγάλη μερίδα της γειτονιάς. Και μάλλον έτσι είναι. Το θέμα τώρα είναι, και αυτό μας φέρνει ναι, στο επόμενο, είναι τελικά απλά και μόνο η διαρκής παρουσία και η ύπαρξη, το βάθος χρόνου δηλαδή που έχει πίσω της τώρα η κάθε αυτοδιαχειριζόμενη δομή, τελικά ριζοσπαστικοποιεί τη γειτονιά. Και από ό,τι φαίνεται που τη ριζοσπαστικοποιεί ως ένα σημείο, μήπως την καρπώνεται μερίδα του συστημικού κομματιού που κατά βάση και αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα κέρδη για δική της φυσικά. Γιατί νομίζω κάτι τέτοιο πήγες να πεις, Πέτρο. Είναι κάτι που μας βάζει όλους σε σκέψεις. Από την άλλη είναι μια ευχάριστη κόντρα. Δηλαδή όταν βλέπει κανείς ότι παράλληλα με τα στέγια και τις αυτοδιαχειριζόμενες δομές ξεκουνήθηκαν και άλλες πιο συστημικές δομές και αυτές ανταποκρίθηκαν, ίσως και σε έναν μικρό προεκλογικό αγώνα δρόμου. Αλλά αυτό σίγουρα ήταν ένα κέρδος, ίσως. Άσχετα ποιος το καρπώθηκε. Πάνω σε αυτό.
Λοιπόν. Μου βάζει τα δύσκολα εμένα. Λοιπόν.
Όχι, θα το πω, όλοι.
Κοιτάξτε, γενικότερα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με οποιαδήποτε εξουσία, είτε αυτή διαχειρίζεται χρήμα, είτε διαχειρίζεται εξουσία ως εξουσία. Αυτό είναι δηλαδή αντιληπτό από όλο τον κόσμο, τον οποίο έρχεται έστω και για πρώτη φορά μέσα σε αυτό το χώρο. Όπως είπε και η Νανά, με την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό δεν ισχύει για την τωρινή δημοτική αρχή και δεν ισχύει από τότε που ήταν, ας πούμε, αντιπολίτευση. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα site δεξιών, ας πούμε, δεξιάς πολιτικής κατεύθυνσης. Δηλαδή, προσπαθώ τώρα να σας πω, χωρίς να γελάσω, ότι έχει χαρακτηριστεί ο χώρος ο οποίος μετέχουμε ως τα εξάρχεια των οτίων, ότι παρακινούμε, συγκροτούμε, καθοδηγούμε.
Τρομοκρατικές δράσεις.
Λοιπόν, δηλαδή, βγάζει γέλιο.
Αυτό δεν το ήξερα.
Ναι, βγάζει γέλιο. Δηλαδή, προσπαθώ να μην γελάσω. αλλά αυτό πιάνει σε κάποια μερίδα κόσμου.
Ναι, αυτό δουλεύει ίσως με διπλό τρόπο, ωστόσο. Έτσι.
Σε κάποιους άλλους δεν πιάνει. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι έχουν την ίδια αντίδραση
με εμένα. Ακριβώς. Λοιπόν.
Μία διακοπή. Έχει έρθει κόσμος μέσα στο στέκι και μάλιστα στην ηλικία μου, δηλαδή κορίτσια, ας πούμε, φοιτήτριες, και μου λένε ότι ρε παιδιά, εδώ πέρα τελικά δεν έχετε παλούκια, δεν είστε τρομοκράτες. Και λέω, καλά, είσαι καλά. Δηλαδή, για μένα, γιατί με κόβεις, ας πούμε, ότι θα βγω με τα πιστόλια. Και μου λέει, όχι, αφού αυτό. Γι' αυτό σας κατηγόρησαν, ότι είστε. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια φήμη που νομίζω ότι σπάει. Και λασπολογία, η οποία σπάει νομίζω με τη μία με το που μπαίνει κάποιος μέσα.
Ή και μυθοποίηση από την ανάποδη, με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Εντάξει, πολλοί θα ήθελαν να είναι αυτός ο χώρος κάτι άλλο. Τώρα, εδώ ερχόμαστε στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, στην πολιτική άποψη του καθενός. Πώς να το πω τώρα, ότι αυτός ο χώρος προσπαθεί να μείνει απ' έξω από τα κόμματα, από την καθοδήγηση, από το να το καρποθεί το δυναμικό του ένας συγκεκριμένος χώρος. Όπως συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο, υπάρχει και μία έλλειψη σεβασμού αναπεριόδους, μπορώ να πω. Όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε τη μία και μοναδική αλήθεια. Ότι τι λες τώρα, εσύ, όχι, εγώ έχω δίκιο. Αυτό εκφράζεται πολλές φορές έντονα κατά τις προεκλογικές περιόδους, όπως ξέρεις, όπου όλοι τσακώνονται με όλους, αλλά στις κρίσιμες αποφάσεις, είτε αυτό είχε να κάνει με τους Σύρους, είτε με άλλες δράσεις που έπρεπε να έχουμε.
Η συνέλευση είναι.
Ναι, δηλαδή πολλές φορές απορώ και εγώ πώς τα έχουμε καταφέρει και πώς τελικά βρισκόμαστε πολιτικά στο σωστό σημείο. Γιατί αν ήσουν σε μία συνέλευση μόνο, η οποία ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Πίστεψε με, ήταν ό,τι πιο ήρεμο έχει υπάρξει τον τελευταίο καιρό.
Υπάρχουν δεν ήταν πολύ έντονη, όπως αποδείχθηκε στο τέλος.
Ναι, ήμασταν μια χαρά. Ήταν όλα καλά. Υπάρχουν συνελεύσεις που είναι πολύ πιο έντονες. Και βέβαια αυτό ισχύει ότι προχωράς, δεν είμαστε πολιτικοί, επαγγελματίες. Έτσι, δεν έχουμε κάποια γνώση της πολιτικής. Μαθαίνουμε τώρα. Μαθαίνουμε ο ένας μαζί με τον άλλον. Προσπαθούμε να σεβόμαστε. Δεν το καταφέρνουμε πάντα. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση και το μάζεμα από τους υπόλοιπους ότι, όπα, ναι, με σεβασμό στην άποψη του δίπλα, που μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από τη δική σου. Και βέβαια προσπαθούμε μετά, όχι να τα κάνουμε τρουλουμπού και να χταρμά και να το αλείψουμε σε ψωμάκι, προσπαθούμε να βγάλουμε μια ομόφωνη απόφαση που να καλύπτει τους πάντες.
Αμεσοδημοκρατικά και όχι με πλειοψηφίες.
Ναι, υποψιάζομαι ότι ο Δημήτρης έχει να μας πει μάλλον λίγο διαφορετικά τις διαδικασίες που είστε μάλλον όχι. Ευκολότερα καταλήγετε, γιατί δεν
εμείς,
έχετε τόσο φορές προέλευσης.
Ξεκινώντας, λόγω του ότι δεν θέσαμε κανένα πολιτικό προαπαιτούμενο, δηλαδή παρότι κάποιος μπορεί να πει ότι η αρχή έγινε κυρίως από έναν αντικαπιταλιστικό χώρο, δεν αποτέλεσε ο αντικαπιταλισμός προαπαιτούμενο για κάποιον. Δηλαδή δεν έπρεπε να είσαι κάτι τέτοιο για να είσαι εκεί η αρχική. Μετά από 3 χρόνια δεν υπάρχει πια καθόλου αυτό. Θα έλεγα η πολιτική συζήτηση είναι ένα από τα επιτυχημένα ίσως που θεωρώ ότι έχει η λέσχη. Η πολιτική παράγεται από την ταξική συζήτηση. Για τυχαίως ή όχι λόγους δεν εμφανίστηκαν οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν. Δεν θα μπορούσε αυτό βέβαια το πράγμα να γίνει, να πάρει ένα τέτοιο χαρακτήρα, γιατί στη λέσχη αυτό που λέμε το αμεσοδημοκρατικό σημαίνει με τη φυσική παρουσία. Δεν εκπροσωπείς, ούτε αντιπροσωπεύεις κανέναν, ούτε η γνώμη σου μετράει περισσότερο, γιατί κάποιος είσαι που έχεις κάποιος από πίσω. Άρα λειτουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο και μην υπάρχοντας μια οργανωμένη παρουσία κάποιου χώρου που να έρθει με οργανωμένο τρόπο να φέρει κτλ., η συζήτηση απλώθηκε. Γενικά θα χαρακτήριζα ότι μάλλον δεν έχουμε προβλήματα στην πολιτική συζήτηση. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι ιδιαίτερα βαθιά, ίσως. Δεν ξέρω πώς το κρίνει ο καθένας. Εγώ θεωρώ ότι στα κομμάτια της εργατικής διεκδίκησης της γειτονιάς, στο χαρακτήρα της αλληλεγγύης που έχουμε και της διαφοροποίησης μας, έχουμε κατακτήσει ένα πολύ καλό επίπεδο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όσοι έρχονται σε συνελεύσεις κάνουν κιόλας πράγματα. Άρα εκεί δεν έχουμε κυρίως το φαινόμενο κάποιος να έρθει για να μιλήσει και να μην συμμετέχει στη ζωή. Άρα αυτό μας γνωριζόμαστε, μας φύγει κοντά, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες. Μια ιδέα που είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες για να γίνει πράξη, δεν μπορεί μετά κάποιος να τη φέρνει ότι αυτή είναι η λύση, αφού δεν είναι και το καταλαβαίνει, ας πούμε. Βοηθάει έτσι κάπως τη συζήτηση.
Μάλιστα, έτσι καταλαβαίνω ότι τους τρόπους με τους οποίους εσωτερικά οι συνελεύσεις των αντιδομών επικοινωνούν. Και αναρωτιέμαι τελικά, αν και το θίξαμε λίγο νωρίτερα, πώς επικοινωνούν οι δομές με τις γειτονικές τους δομές ή και με δομές που δεν είναι και τόσο γειτονικές για διάφορους λόγους. Και αν υπάρχει αυτό πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού των συμμετοχόντων, ότι όλοι αυτοί εμείς που σκορπιζόμαστε σε μια πόλη και τελικά ίσως και σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή, με ποιο τρόπο τελικά έχουμε επαφή μεταξύ μας, οργανωνόμαστε, μαθαίνουμε ίσως η μία δομή από την εμπειρία, από τη διάδρασή της με τις αντίστοιχες γειτονιές. Αυτό συμβαίνει και έχει κάποια σημασία να το σκεφτεί κανείς ίσως σε βάθος χρόνου σαν ένα δίκτυο που θα εξαπλωνόταν ίσως και πολύ παραπάνω από όσο αυτή τη στιγμή μπορούμε να πιστεύουμε ότι σηκώνει. Να, να,
εγώ πιστεύω, είμαι και σε αυτή τη γενιά, ότι το ίντερνετ έχει παίξει τεράστιο ρόλο και βλέπω ότι και στο διαδίκτυο υπάρχουν blogs, υπάρχουν και στο Facebook, πολύ πιο εύκολα μαθαίνεις τις δράσεις που κάνει το γειτονικό ή όχι απαραίτητα γειτονικό στέκι και πλατφόρμες που ενημερώνεσαι. Πέρα από αυτά, εντάξει, με πάρα πολλά στέκια, με άτομα που είναι σε άλλα στέκια, συναντιέσαι στο δρόμο ίσως και τυχαία. Αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος, ας πούμε, να γίνει γνωστό ένα στέκι είναι οι εκδηλώσεις του και μετά οι συνελεύσεις του. Γιατί, εντάξει, το υπόστεγο, ας πούμε, εκεί που είναι, μες στη γειτονιά, δεν ξέρω πόσοι θα δουν την αφήσα.
Δεν το βρίσκεις εύκολα.
Δεν το βρίσκεις εύκολα. Δεν είναι ένα μαγαζί, ας πούμε, που είναι...
Αλλά μπορεί να είσαι στη λίστα που παίρνεις και μαθαίνεις για τις εκδηλώσεις.
Ναι. Και ειδικά οι νεότεροι άνθρωποι που έχουν και μία παραπάνω εξοικείωση με το Facebook, ας πούμε, ή με blogs, μαθαίνουν κατευθείαν το τι παίζει. Θα έρθουν για μία συναυλία, θα έρθουν για μία παράσταση. Θα δώσουν το mail τους και σιγά σιγά... Και φυσικά όταν μαθαίνουμε ότι είναι άλλο στέκι, χρειάζεται συμπαράσταση, εννοείται ότι είμαστε εκεί, δεν είμαστε μια ομάδα
αποκομμένη, εσωτερικής κατανάλωσης. Εσωστρέφης.
Ναι.
Πέτρος, πώς το βλέπεις?
Τα πρώτα, ας πούμε, έτσι, πράγματα που έχω πει στις συνελεύσεις μας είναι ότι τουλάχιστον τα τοπικά κομμάτια, οι τοπικές αντιδομές, έτσι τις χαρακτηρίζω, έτσι προσπαθούμε να γίνουμε, θα έπρεπε να έχουν μια συνεργασία μεγαλύτερη μαζί τους. Κάτι το οποίο σιγά σιγά επιτυγχάνεται. Βέβαια αυτό, αν θεωρήσουμε ότι το κάθε στέκι είναι ένα γραναζάκι, π.χ. αντικαπιταλιστικό, έτσι, όταν αυτά τα γραναζάκια, τα πολύ μικρά, και ό,τι μπορούν να καταφέρουν, καταφέρουν να οργανωθούν όλα μαζί, θα έχουν και πολύ μεγαλύτερη δράση και πολύ καλύτερη επιτυχία στις δράσεις τις οποίες θα έχουν. Αυτό είναι και το διακύβευμα. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει κάποια παράδοση σε αυτές τις δομές. Είναι καινούργιες. Τώρα δημιουργείται. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Πιστεύεις όμως και εσύ ότι ο τρόπος στο μέσο, ειδικά για τους νεότερους, είναι...
Αυτό έχει φανεί και με τη δουλειά μου. Δηλαδή, περισσότεροι λιθογράφοι έχουμε μείνει άδεια από το ίντερνετ.
Βγάλαμε και δεύτερη είδηση.
Ναι, είναι...
Εργαλείο.
Είναι ένα εργαλείο. Έτσι. Και όπως η τεχνολογία, αναλόγως με το πώς θα τη χρησιμοποιήσεις...
Πώς
θα σου κόψει, θα σου κάνει καλό, θα σου κάνει και κακό. Υπάρχουν πάντα οι παγίδες. Από εκεί και πέρα είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε πολύ εύκολα, ξέρω εγώ, με την εργατική λέσχη ή με το συνεργείο παλιότερα ή με όλες αυτές τις δομές, όλες αυτές τις ομάδες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, να συνεννοιόμαστε.
Ωραία, δύο κουβέντες και από τον Δημήτρη, γιατί πλησιάζουμε τώρα να κλείσουμε, για το θέμα της επικοινωνίας και της επέκτασης. Πώς το βλέπετε σαν λέσχη?
Από την άποψη της λέσχης, εμείς ξεκινώντας το 2011 ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε αυτή την ιδέα, τουλάχιστον. Σήμερα υπάρχουν 10, δηλαδή υπάρχουν στην Καλλιθέα, στο Περιστέρι, στη Νέα Ιωνία, στο Κερατσίνι, στο Βόλο, στα Τρίκαλα και στη Λέσβο. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποια. Που κυρίως είναι δομές που έχουν αυτό το τρίπτυχο: πολιτισμός, ταξική αλληλεγγύη, εργατική διεκδίκηση, με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Και επικοινωνούν.
Ο καθένας βέβαια δίνει τα χαρακτηριστικά του, οι άνθρωποι που το φτιάχνουν, το χρωματίζουν έτσι, αλλά έχει έναν πυρήνα, μάλλον λίγο. Τώρα, συζητάμε. Η πιο έτσι καλή συζήτηση που έχουμε κάνει ήταν για ένα διήμερο για την ανεργία, με την έννοια ότι άνεργος είναι εργαζόμενος χωρίς δουλειά. Όπου έγινε ένα διήμερο με εισηγήσεις από όλες τις λύσεις, προσπαθώντας να σκιαγραφίσουμε τι είναι τελικά αυτό στο οποίο πάμε σε μια γειτονιά και αναφερόμαστε. Ένα πολύ πλούσιο υλικό. Θεωρώ και εγώ λοιπόν ότι το να συστήνεται ένα δίκτυο τέτοιων αντιδομών μάλλον είναι αναγκαίο πια.
Και εσείς το έχετε προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ κάπου πρέπει να μαζέψουμε τη συζήτηση, αν και θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πραγματάκια.
Σας καλούμε όλους να πείτε, να δείτε, να κρίνετε.
Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Μάλιστα, οπότε τελειώσαμε.
Προς το παρόν.
Εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος του. Ακούσατε μία ακόμα εκπομπή των αντιστάσεων από την Ιντερνετική Συχνότητα του Ράδιο Μπάμπλ. Σήμερα ο λόγος για τα στέκια. Θα είμαστε μαζί την άλλη Τετάρτη με μια εκπομπή για το λαϊκό τραγούδι, πάρα πολύ πιθανόν. Ωστότε, καλό βράδυ.